Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U narednih pola sata govorimo o najznačajnijim događajima koji su obilježili proteklu sedmicu. Prije toga pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svečanim podizanjem hrvatske državne zastave na Kninskoj tvrđavi u prisustvu državnog vrha nastavljeno je danas obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 22. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Hrvatski narod nije želio rat i ne veseli se ničem stradanju, poručila je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svečanom obraćanju na Kninskoj tvrđavi. Premijer Andrej Plenković je između ostalog ukazao na važnost nastavka procesa povratka izbjeglih Srba i nastavka traženja još oko 2000 nestalih. Na teritoriji Srbije danas su se oglasile sirene povodom obilježavanja Dana sjećanja na stradanje i progon Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Tačno podne u cijeloj zemlji emitovan je jednoličan zvuk za prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Nizom manifestacija u Srbiji i Republici Srpskoj obilježit će se stradanje posebno civila u Oluji. Predsjednik glavnog odbora stranke demokratske akcije Halid Genjac na vanrednoj konferenciji za medije danas je izjavio da Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost za gradnju Pelješkog mosta. Gradnja tog mosta bez saglasnosti bosansko-hercegovačke strane je nelegalna i predstavlja kršenje obavezujućih međunarodnih konvencija, posebno UN konvencije o pravima mora. Iznio je podatak da bi se izgradnjom mosta Bosni i Hercegovini blokirala jedina pomorska veza s međunarodnim vodama i tako bi se od pomorske države pretvorila u kopnenu. Stanje na požarištima u kantonu 10 je pogoršano. Vjetar je raširio liniju požara u svim smjerovima. Na Dinari je požar proširio se i nošen jakim vjetrom napreduje prema prijevoju Vaganj, istovremeno se šireći prema naseljenim mjestima i vrhu Troglav, što je područje visokih šuma. Postoji hitna potreba helikoptera za gašenje požara. Toplotni talas pod nazivom Lucifer zahvatio dijelove Europe i u proteklih nekoliko dana oborio je temperaturne rekorde uzrokujući najmanje dva smrtna slučaja. Vlasti nekoliko evropskih država objavile su alarme zbog visokih temperatura. Ekstremno visoka temperatura zahvatila je dijelove Italije, Francuske i Španije, što je izazvalo niz šumskih požara, štetu na usjevima i povećanje potrošnje struje i vode. Vlasti su u pojedinim područjima uvele zabranu saobraćaja, a zabranjen je i rad na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, pošto su temperature prešle 40 stepeni Celzijusa. Meteorolozi u našoj zemlji najavljuju i dalje velike vrućine, a od ponedjeljka bi moglo da dođe do blagog osvježenja. Temperature izmjerene u 14 sati u većim BH gradovima. Sarajevo 34, Neum, Tuzla i Banja Luka 35, Bijeljina 36, Trebinje 37 i Mostar 41 stepen. Prema podacima iz Bihamka, na svim graničnim prelazima čeka se od 1 do 2 sata, najduže u Doljanima preko 2 sata. Slična situacija i na ostalim graničnim prelazima prema Hrvatskoj.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na značajnije događaje iz protekle sedmice. Ono na što i ne trebamo podsjećati jesu vreline koje traju već danima. Poljoprivrednicima su izgleda ipak zadale najveće glavobolje.
Sve izgoralo, nemam tu ništa. I šta ćemo, kako sam predan sorsni fond, nemam svoje.
Mostar i Podgorica su među najvrelijim gradovima. Naši reporteri su pitali žitelje ovih gradova kako se nose s ovim afričkim valom.
Pa šta ću vam reći, nema šta reći, vruć pa vruć. Bilo je vas da vruć, bit će opet vruć. Šut, trpi dobro iz.
Pa mi smo navikli na ovu vrućinu.
Dobro je, gura se.
40.
A dobro, kad ima da se radi nešto, ne misli se na vrućinu, je tako?
Na spoljnopolitičkom planu summit Američko-Jonske povelje bio je u centru pažnje regije, kao i poruke koje je odaslao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence.
I svim vođama koje su ovdje okupljene, dozvolite da vas uvjerim, pod predsjedavanjem predsjednika Trumpa Sjedinjene Američke Države će nastaviti da stoje uz vas i da zajednički teže vašoj evropskoj budućnosti.
Akademska zajednica u Sarajevu izražava duboko razočarenje usvajanjem novog kantonalnog zakona u univerzitetu, kojim prema njihovom mišljenju politika ovladava univerzitetom, odnosno fakultetima.
Stekao sam dojam da mnogi od tih zastupnika, dakle, u stvari samu bit univerze ne razumiju i da glasaju jeli, na način na koji je već unaprijed neko odlučio.
Građani Sarajeva i stručna javnost osuđuju namjere pojedinih struktura da nacionalne spomenike podrede uskim interesima. Konkretno zalažu se za zaštitu Tašlihana, izuzetno vrijedne arheološke iskopine iz 16. vijeka u centru grada.
Tašlihan je donedavno bio zaštićeni nacionalni spomenik kulture u Bosni i Hercegovini. Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika poništila je odluku o proglašenju spomenikom, što može omogućiti gradnju nad ostacima Tašlihana u neposrednoj blizini Gazihusrebegovog bezistana.
Krenimo redom.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Poljoprivrednicima u ovoj zemlji se nikako ne da. Ako nije nebriga, onda su neke mjere vlasti s jedne strane, a s druge ili poplave ili suše. Trenutno vreli talas će više nego prepoloviti, a negdje i potpuno uništiti urod. Gojko Veselinović.
Žare Švraka, poljoprivrednik iz Gradiške, kaže da na pojedinim parcelama ima štetu na kukuruzu i drugim ratarskim kulturama i do 100%. Priča da u životu nije doživio ovakve suše, pa ne zna ni kako će prehraniti stoku jer su skoro svi usjevi propali.
Trebalo to sad početi kupci u kombajom, ali nema ništa ni kupce, mu si to kolati, to ostalo maleno, tanko, čemerno, vina što na alko prave, livade sve izgoralo, nema ni tu ništa. I šta ćemo, kako ćemo prehraniti stočni fond, nemam pojma.
Voćari pričaju da im je u proljeće mraz pričinio štetu od oko 30 miliona maraka, a sada suša skoro tri puta više. Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da su zasadi toliko stradali da je neizvjesna dalja proizvodnja.
Imamo već vidljive štete i za narednu godinu, pošto u 6. i 7. mjesecu najviše treba padavina, tada se formira cvjetni pup za iduću godinu i znači već možemo da nagovijestimo i štete za narednu godinu, a da ne pričamo šta će nas zadesiti ove godine.
Stradali su i zasadi povrća u prosjeku oko 30%, mada su ponegdje štete i mnogo veće. Povrtlari pričaju da uprkos navodnjavanju ne mogu da spriječe palež na parcelama. Tvrde da je ugrožena čak i plastenička proizvodnja. Zato svi poljoprivrednici traže od vlade da proglasi stanje elementarne nepogode kako bi im bila nadoknađena šteta. Kažu moraju isplatiti dobavljače repromaterijala, pa se uzdaju u nadležne da će im za razliku od prethodnih godina izaći u susret. Iz vlade obećavaju pomoć, ali tek kada komisije završe svoj posao. Stevo Mirenić, ministar poljoprivrede Republike Srpske, još ne otkriva da li će proglasiti stanje elementarne nepogode, ali poručuje da neće ostaviti poljoprivrednike na cjedilu.
Vlada će narednih dana razmatrati ovo pitanje i donijeti odgovarajuće mjere saglasno svojim mogućnostima i primijeniti one mjere koje stoje na raspolaganju.
Dok čekaju pomoć nadležnih, poljoprivrednici sabiraju štete, a one se već mjere u desetinama miliona maraka. Za sada im jedino ostaje da gledaju u nebo i da se nadaju obilnim padavinama, ali prognoze meteorologa im ne idu na ruku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slična situacija i u Posavini. Iz Brčkog se javio Zoran Matkić.
Sasvim je izvjesno da će ovogodišnja suša nanijeti značajne štete poljoprivrednicima na brčanskom području. Ferhat Ćevanović, odjel za poljoprivredu vlade Brčkog distrikta.
Ono što možemo reći da područje Brčkog distrikta spada baš na to područje gdje će narednih dana biti jak toplotni udar i onda možemo reći da će sigurno visoke temperature ostaviti traga.
Procjenjuje se da će suša umanjiti prinose na kukuruzu preko 60%. Ćevanović naglašava da će štete od suše biti nešto manje.
U dolinama Rječica, Tinja i Brka i pored Save mi imamo vrlo kvalitetna zemljišta koja jako dobro, kulture na tim zemljištima jako dobro podnose sušu. Na zemljištima lošije kvalitete, to je u narodu poznatim kao prahuljama, i na tim zemljištima će doći do većih šteta.
Iz brčanske vlade preporučuju poljoprivrednicima da osiguravaju svoje usjeve i životinje.
Mi svake godine subvencioniramo osiguranje poljoprivrednih usjeva i životinja i to do 70% vrijednosti police osiguranja.
Unatoč povoljnim subvencijama, zanemariv je broj poljoprivrednika koji osigurava svoje usjeve i životinje. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Poljoprivrednike ovih dana zadesila još jedna nedaća. Mjere hrvatske vlade prema uvozu iz Bosne i Hercegovine su pooštrene i višestruko su veće naknade na granici. Nadležni ministri iz regiona će u ponedjeljak u Sarajevu razgovarati o tome kakav odgovor pripremiti. Maja Nikolić.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović potvrdio je danas novinarima da će u ponedjeljak biti održan sastanak ministara poljoprivrede zemalja regije koje su pogođene hrvatskim mjerama. Na pitanje novinara kakav će stav Bosna i Hercegovina zauzeti, Šarović je rekao:
svakako da nam je namjera da iziđemo sa zajedničkim stavom, ukoliko je to moguće. U svakom slučaju svaka od zemalja će iznijeti neko svoje vlastito iskustvo i nismo svi u istoj poziciji. Naša očekivanja su da ćemo postići određen dogovor sa hrvatskom stranom i da kažem da ja sam u dnevnoj komunikaciji sa hrvatskom stranom, tako da najbolji način je da Hrvatska ili povuče ovaj svoj pravilnik ili da ga revidira i da te naknade budu na nivou, rekao bih, prosjeka drugih europskih zemalja, što za nas je prihvatljivo.
Proteklih dana većina poljoprivrednika iznijela je stav da s kontramjerama i Bosna i Hercegovina treba nastupiti prema Hrvatskoj. Šarović ne dijeli njihov stav.
Ne, nisu pravo rješenje. Pravo rješenje je da napravimo dogovor, ali efikasan i brzi. Pravo rješenje je da kupimo domaće proizvode. Ljudi, to je najefikasnija mjera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
U Zagrebu ne vide ništa sporno u uvođenju novih mjera. O tome javlja Enis Zebić.
Povećanje naknada za inspekcijski nadzor voća i povrća koje se uvozi u Hrvatsku nije diskriminacija robe i trgovaca koji dolaze iz nama susjednih i prijateljskih zemalja, već i isključivo u funkciji zaštite hrvatskih potrošača, stoji u odgovoru ministarstva na naš upit povodom osjetnog poskupljenja naknada i negativnih reakcija koje su stigle od političara susjednih zemalja. U dva tjedna primjene novog pravilnika pregledano je preko 1300 tona robe, a svega su tri pošiljke zaustavljene. Gotovo 70 tona lubenice iz Crne Gore, što je naknadno usklađeno, 20 tona lubenice iz Albanije i gotovo 8 tona paprike iz Srbije, što je vraćeno na zahtjev stranke. U ministarstvu posebno ističu kako, citiramo, nijedna pošiljka iz Bosne i Hercegovine nije bila nesukladna i nesmetano je otpremljena u Hrvatsku. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, koja zastupa interese malog i srednjeg hrvatskog agrara, ne vide čemu ljutnja političara u susjednim zemljama. Za naš program govori predsjednik komore Matija Brlošić.
Mi smo bili u jednom trenutku u sličnoj situaciji gdje smo morali zadovoljiti određene kvalitete svojih proizvoda koje su išle u Europsku uniju. Dakle, puno sastojaka koji su se unutra nalazili nisu smjeli biti. Dakle, sve smo mi to prošli. Mi smo danas Europska unija, zajedničko europsko tržište. Tko želi robu na to mora imati robu određene kvalitete. Nema tu se neko buniti ili ne buniti ili bilo kakvu povlasticu za bilo koga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U Podgorici je održan američko-jadranski summit. Evo glavnih poruka iz obraćanja potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence-a.
Pristupanje Crne Gore NATO-u dokazuje da je NATO otvorio vrata i vrata će ostati otvorena uvijek za one evropske zemlje koje dijele naše vrijednosti, koje doprinose našoj zajedničkoj odbrani i teže da se postigne sigurnost, prosperitet i sloboda. I svim vođama koje su ovdje okupljene, dozvolite da vas uvjerim, pod predsjedavanjem predsjednika Trumpa, Sjedinjene Američke Države će nastaviti da stoje uz vas i da zajednički teže vašoj evropskoj budućnosti. Bilo da je to budućnost u NATO ili Evropskoj uniji ili u obe organizacije, Sjedinjene Američke Države će vas podržati jer svaki put vodi jačoj Europi i kao što je predsjednik Trump rekao u Poljskoj, snažna Europa je blagoslov za Zapad i za cijeli svijet. Mi ćemo nastaviti da podržavamo Dejtonski sporazum i principe koje on predstavlja i mi ćemo podržati dijalog između Srbije i Kosova da se u cijelosti normalizuju odnosi među njima. I širom Zapadnog Balkana Sjedinjene Američke Države će biti partner vašim građanima kako bi se ojačalo živahno građansko društvo, slobodna i nezavisna štampa i ekonomija koja otvara mogućnosti za sve koji je traže. Sjedinjene Američke Države će biti partneri s vama da se, kako bi se smanjila ovisnost o naslijeđenoj vojnoj opremi Sovjetskog saveza i Rusije.
ali kao što je predsjednik Trump jasno rekao, vaša odbrana zahtjeva vašu privrženost, isto toliko koliko i našu. Kolektivna odbrana je suštinska osnova NATO saveza i predsjednik Trump je jasno rekao da Sjedinjene Američke Države očekuju od svih saveznika koji žele da se pridruže našem savezu da zadovolje minimalnu privrženost u potrošnji 2% od vašeg bruto nacionalnog proizvoda na odbranu. Svima nama, od Zapadnog Balkana do Zapadne Evrope do Sjedinjenih Američkih Država. Prije manje od godinu dana mnogi od vaših zemalja su bile poremećene a ISIS-ovim planom da koordinirano napadne Albaniju, Kosovo i Makedoniju. Sjedinjene Američke Države su zahvalne vašem doprinosu u globalnoj kampanji da se porazi ISIS i da borba protiv terorizma u Afganistanu se nastavi. Želim da bude jasno, predsjednik Trump neće posustati i neće odustati dok ne pohvata i ne uništi ISIS u njegovom jezgru, tako da više ne prijeti našem narodu, našim saveznicima i našem načinu života.
Donosimo neke od reakcija iz regiona. Svi se slažu da je značajno za region aktivno angažovanje Sjedinjenih Država. U Bosni i Hercegovini to ima posebno značenje iz ugla približavanja NATO savezu. Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina politički je podijeljena kada je riječ o pristupanju NATO paktu. Slično govori i ankete i istraživanja među građanima. U jednom dijelu države, Republici Srpskoj, većina građana, kao i političari iz ovog entiteta, protive se ulasku Bosne i Hercegovine u NATO savez, vodeći se prvenstveno uticajima iz Srbije, koja je odlučila da zauzme neutralan stav. Drugi dio države, Federacija Bosne i Hercegovine, kažu ankete, u potpunosti podržava put Bosne i Hercegovine ka Sjevernoatlantskom savezu. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije smatra da se prema priključenju NATO savezu ne može zauzeti neutralan stav, te da primjer Srbije to jasno pokazuje.
Ako uzmemo za primjer Srbiju, ona mnogo više ima saradnju sa NATO-om nego Bosna i Hercegovina. Drugo, Srbija je li participira i u zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici Evropske unije i u dijelu je li koji se tiče učešća mirovnim misijama Evropske unije, tako da ako želi biti članica Evropske unije mora pogledati vanjsku politiku, odnosno svoju vojnu politiku.
Bosna i Hercegovina 7 godina stoji u mjestu kada je riječ o traženju kompromisa oko ulaska u NATO savez. O tom se problemu samo može čuti u medijima od političara koji su priču sveli na to koje, ako ne za priključenje savezu, kaže Hadžović.
Ja ne znam još koliko dugo će vrata i NATO biti otvorena s obzirom na sve promjene koje se dešavaju na međunarodnoj sceni Bosne. Na jednom mjestu gdje se mora opredijeliti ide li dalje i traži li nekakav drugi modus za pristupanje, da li jednog dijela NATO u Evropskoj uniji ili neki drugi modus, kažemo, evo vidimo, samo postajemo predmetom igara i susjeda i drugih zemalja, vidimo i Rusiju, Tursku, Ameriku, Evropu, Kinu, tako da Bosna i Hercegovina mora konačno podvući neku crtu i pokušati i znači najbolju viziju za svoju budućnost, odnosno i budućnost građana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence je saopštio i niz poruka koji su se odnosile na potrebu bolje saradnje država regiona. O tim i drugim važnim porukama koje je Pence saopštio, te efektima njegove posjete, sa profesorom na Univerzitetu u Bostonu, Veskom Garčevićem, koji je bio šef misije Crne Gore pri NATO-u, razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Garčeviću, kako tumačite poruku američkog potpredsjednika Pence-a liderima Zapadnog Balkana da je na njima gotovo istorijska šansa da svoje zemlje i region u cjelini povedu u pravom smjeru?
Posjeta je po meni jedna od najvažnijih posjeta u posljednje vrijeme i dešava se u vrlo značajnom trenutku za ovaj dio svijeta. Negdje posle pada Miloševića trendovi su bili, barem u našim očima ili očima Europe, vrlo pozitivni na Balkanu, a što se ne bi moglo reći u posljednjih nekoliko godina, kako zbog ekonomske krize, ali tako i zbog nekakvih, rekao bih, naslijeđenih i urođenih osobina koje mi imamo, a koje su izrazili i u ekonomskoj stagnaciji i u nedostatku demokratije i u jačanju onih istih političkih snaga koje su zovele do raspada Jugoslavije, koji su zapravo gurnuli ovaj dio svijeta u zapećak Europe. To se poklopilo i sa jačanjem uloge Rusije u regionu, jer Rusija je upravo tražila takvu situaciju koja omogućuje njoj da se promoviše kao alternativa nekom zapadnom putu. Znači, ta poruka je jasna, rekao bih da je potrebno da se radi sa jedne i sa druge strane. Znači, prije svega Evropska unija, da bi potvrdila perspektivu uključenja Evropske unije, mora biti mnogo aktivnije na Balkanu, ali i zemlje Balkana moraju mnogo snažnije da rade na demokratskoj transformaciji kako bi postigli svoje standarde koji su potrebni da se učlane, uključe u Evropsku uniju. Znači, mislim da je ova poruka Pensova i posjeta bila na vrijeme i da je bila signal u kom pravcu treba da se kreće naš region.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Ove godine po prvi put u Bosni i Hercegovini je šire obilježen dan sjećanja na žrtve genocida nad Romima u Drugom svjetskom ratu, zabilježila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve u Drugom svjetskom ratu ili Porajmos, što je romska riječ za genocid nad njima, obilježen je i u Jasenovcu, gdje je poslanik u Saboru Hrvatske Veljko Kajtazi rekao:
"Ovo je mjesto najvećeg stradanja pripadnika romske zajednice i područje na kojem su počinjeni najgori i najmasovniji zločini u ovom dijelu Europe za vrijeme Drugog svjetskog rata i to nikad ne smije biti zaboravljeno."
U spomen području Donja Gradina u Bosni i Hercegovini, praktično preko puta Jasenovca, odata je počast stradalim Romima. Delegaciju misije OSCE-a predvodio je njen šef Jonathan Moore. Prvo bosansko-hercegovačko obilježavanje dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu organizovano je u Sarajevskoj opštini Novi Grad, o čemu predsjednik udruženja Braća Romi Čazima Bazi kaže:
"Da se nikad ne zaboravaju. Nadamo se da ćemo mi sad svake godine ovo održavati. Dedo je pričao sve kako su bježali, kako su naši poginuli u Jasenovcu, u Evropi. Moji su došli sa Kosova, došli. I ovdje kako su došli u Sarajevo. Znači, ovdje u Bosni, verujete da nikad nisu pričali da je to nešto ružno i šta nam. Znači, zaštićeni smo, evo, čitao rat. Evo, i rat je bio sad 91. 92. godina ovo. Bili smo u isto, to su Bosanci ovdje, isto, znači."
Mite Hasim, udruženje Naša mladost.
Prvi put u Bosni i Hercegovini da se neko sjeća na Holokaust i na Romima, ja se nadam da će ovako ići dalje, da će i mi kao Romi znati, znači, istoriju svoje Roma, što se dešavalo.
Među brojnim posjetiocima izložbe, koja je također upriličena u prostoru opštine Novi Grad, bio je i Senad Ibišević.
"Znači nam puno. Ima dosta naših Roma koji nisu školovani, da znamo našu, kako je bilo naša istorija. Mlađi ne znamo baš ovo, i tako da nam znači ovo, znači nam puno."
Europska komisija je povodom 2. avgusta pozvala sve države članice da priznaju genocid nad Romima, ponavljajući podršku rezoluciji Europskog parlamenta da Europa ima dan sjećanja na Rome stradale u Holokaustu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine odluku o poništenju tašlihana nacionalnim spomenikom pravda činjenicom da je od tašlihana sačuvano tek 5%. No, stručna javnost smatra da ovo vrijedno arheološko nalazište mora biti sačuvano. Tašlihan, arheološko nalazište u srcu Sarajeva, izgrađen je u 16. vijeku, a sada bi neki da sve zanemare zarad trgovki ili neke druge dobiti za pojedince. Marija Arnautović.
Tašlihan je u 16. vijeku služio kao motel, namijenjen putnicima, namjernicima koji su svraćali u Sarajevo, mjesto u kojem su mogli da odmore i nastave put. Neki arheolozi će reći da je riječ o objektu koji svjedoči i o začecima turizma u Sarajevu. Danas je na ovom mjestu, u samom središtu Sarajeva, kraj čuvenog hotela Europa, vrijedno arheološko nalazište. 2007. godine arheolozi su uspjeli spasiti dio nekadašnjeg tašlihana i u potpunosti uraditi konzervaciju. Na iskopavanju je radio i današnji direktor muzeja grada Sarajeva, Mirsa Davdić.
Uglavnom su to bile ostale konstrukcije, znači jedna trećina otprilike konstrukcija, koje su i dan danas vidljive, jer nakon našeg arheološkog istraživanja urađena je konzervacija i to je ovo što danas posjetioci mogu vidjeti.
Tašlihan je donedavno bio zaštićeni nacionalni spomenik kulture u Bosni i Hercegovini. Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika poništila je odluku o proglašenju spomenikom, što može omogućiti gradnju nad ostacima tašlihana u neposrednoj blizini Gazi Husrebegovog Bezistana. Komisija odluku o poništenju pravda činjenicom da je od tašlihana sačuvano tek 5%, no stručna javnost smatra da ovo vrijedno arheološko nalazište mora biti očuvano. Aida Murtić, predstavnica Nacionalnog komiteta Međunarodnog vijeća za spomenike.
Odluka o eventualnoj izgradnji arhitektonskih struktura na arheološkom lokalitetu Tašlehana donesena je nakon što je u prethodnim godinama na lokalitetu izvršeno nekoliko istražnih radova, konzervatorskih radova. Govorimo o lokalitetu čija autentičnost i čija, dakle, izvorna prostornost jesu izmijenjeni. Međutim, upravo to treba da nam sugeriše da prestanemo se maćehinski odnositi prema ovom lokalitetu.
Tašlihan su, pored arheologa, od zaborava sačuvali i profesori i studenti Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Oni su u sklopu laboratorije za kompjutersku grafiku napravili interaktivnu mapu ovog objekta koja vizualno priča priču o tome kako je on izgledao u 16. vijeku. Raniji pokušaj da se gradi na ovom mjestu su propali jer Federalno ministarstvo prostornog uređenja zbog statusa zaštićenog dobra nikada nije dalo saglasnost. Zbog toga ni sporazum između Hotela Evropa i Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koja je investirala 1100 metara kvadratnih, a za uzvrat trebala ostvarivati prihod od rente, nikada nije proveden. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Turizam u Bosni i Hercegovini je nekim čudom veoma uspješna privredna grana. Ulaganja u razvoj nisu ni izbliza dovoljna, ali broj turista se iz godine u godinu povećava. Rubriku iz Travnika poslala Marija Augustinović.
Šerifa Al-Kusajdi iz Omana provešće u Bosni i Hercegovini 10 dana. U Travniku je posjetila srednjovjekovnu tvrđavu. Bila sam u Mostaru, Bihaću, Sarajevu i sada u Travniku. Sviđa mi se povijest vaše zemlje, a tu su naravno i dobro vrijeme, hrana i ljubaznost ljudi. Prirodne ljepote i dobri vremenski uvjeti samo su neki od razloga zbog kojih je i Ahmed Al-Kusajdi odlučio iz Omana doputovati u Bosnu i Hercegovinu. Naša zemlja ima more, tako da nam to nije bio kriterij pri odabiru mjesta za odmor. Bosna i Hercegovina je bila pravi izbor za nas, a najbitnije od svega je to što nam za dolazak ne trebaju vize. A da je Travnik posljednjih godina postao jedna od omiljenih ljetnih destinacija gostima iz Turske te arapskih zemalja, ističe je Jamela Tiro, turistički vodič u Zavičajnom muzeju.
I pored jeli tvrđave kao najstarijeg kulturno-istorijskog spomenika zanimaju i veliki broj džamija koji se nalazi u samom gradu i također naš izvor Plava voda.
I dok su strani gosti oduševljeni klimom, prirodom i hranom u Travniku, oni koji su u tom gradu rođeni, a danas žive na drugom kraju svijeta, upozoravaju da treba još mnogo toga uraditi kako bi Travnik zaista postao turistička meka, kako ga predstavnici lokalne vlasti ponekad nazivaju. U posjetu rodnom gradu iz Kanade je doputovao Sađa Džava.
Meka je velika riječ za neke ljude, ali zavisi prema čemu ga upoređuješ. Po ljudima treba da budu možda više otvoreni ili da možda ima više atrakcija.
Problem Travnik već godinama je i nedostatak hotela. Zbog toga taj grad turisti i dalje posjećuju u prolazu na putu prema nekoj drugoj destinaciji. Direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.
Travnik zapravo nema ni jedan hotel, on ima jedan motel i imamo najave da se treba napraviti jedan moderni hotel koji će zapravo biti generator ozbiljnog dolaska gostiju i kreiranja ozbiljnih itinerera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Pred kraj emisije opet o vremenu. Idemo do Mostara gdje je danas u 14 sati izmjereno 41 stepen Celzijusovih. Kako Mostarci trpe ove vrućine? Mirsad Behram.
Prema informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u BiH očekuje najviša dnevna temperatura i do 42 stepena Celzijusa. Stručnjaci se slažu da ovakve vremenske prilike jesu opasne po zdravlje. Iz Mostarskog doma zdravlja su saopćili da je na svim odjelima zbog teških vremenskih uslova posljednjih dana povećan broj pacijenata. Port parol doma zdravlja Ines Popovac kaže kako se ljekarima hitne pomoći javlja veći broj pacijenata koji se žale na vrtoglavice, opću slabost i stomačne tegobe.
Se radi o mlađoj populaciji, djeci, ali i pripadnicima vele životne dobi. Najugroženija populacija je kroničnih bolesnika koji iznimno teško podnose visoke temperature. Uzroci tegoba su svakako vrućina, prekomjerno izlaganje suncu te dehidracija.
Povećan je i broj terenskih intervencija. Popovac naglašava i da se pacijenti ne pridržavaju ljekarskih savjeta, a oni se odnose i na unos dovoljne količine tečnosti.
Liječnici preporučuju izbjegavanje boravka na suncu kada je sunčevo zračenje najjače. Nošenje prozračne šire odjeće svjetlih boja, kao i kapa, šešira i sunčanih naočala.
Šta o vrućinama kažu neki od građana Mostara?
A šta ću vam reći, nema šta reći, vruće pa vruće, bilo je vas da vruće, bit će opet vruće, šuti, trpi, dobro jesi.
Pa mi smo navikli na ovu vrućinu.
Vrućina je dio Mostara, je dio 7. i 8. mjeseca, šta je tu strašno?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje programa Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Milenko Vočević. Do slušanja.